Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Be apaštalų perduodamo Jėzaus mokymo, be broliško rūpinimosi vieni kitais, be Eucharistijos ir maldos mes nebūtume bažnyčia, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą iš Vatikano rūmų bibliotekos transliuotoje katechezėje. Rasizmas moterys katalikų bažnyčia – tokia virtualaus seminaro tema, kuri surengė popiežiškosios kultūros tarybos moterų konsultacinė grupės kartu su Romos universitetu Lumza ir ambasadorėmis prie Šventojo sosto. Po ilgos pertraukos atidaroma Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčia, pastatyta prie Jordano upės netoli vietos, kur Jonas pakrikštijo Jėzų. Šeštadienį vyks konsistorija, kurios metu popiežius paskirs 13 naujų kardinolų. Vienas jų – Amerikos čiabuvių apaštalas, vyskupas iš Meksikos, San Cristobal de las Casas, emeritas Felipe Arcimendi Esquivel. Nuo pat pirmųjų žingsnių bažnyčios gyvenimą lydi malda, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą tęsdamas maldai skirtą katechezių ciklą. Apaštalų laiškuose ir ypač apaštalų darbų knygoje kalbama apie keliaujančią bažnyčią, kuri visų pirma iš bendros maldos semėsi jėgų savo misionieriškai veiklai. Kaip liudija šventasis Lukas apaštalų darbų knygoje, ankstyvosios bažnyčios nariai ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų.
Troviamo qui quattro caratteristiche essenziali della vita ecclesiale. L'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, primo, secondo, la custodia della comunione reciproca, terzo, la frazione del pane, l'eucaristia, e quarto, la preghiera.
Pasak Pranciškaus, čia matome keturias pagrindines bažnytinio gyvenimo ypatybės. Pirma, klusnumas apaštalų mokymui, antra, savitarpio pagalba, trečia, duonos laužimas ir ketvirta, malda. Bažnyčios gyvenimas prasmingas, jei ji klausosi Dievo žodžio, jei jos narius vienyje artimo meilė ir Eucharistijos bei maldos bendrystė. Visos šios keturios bažnyčios gyvenimo ypatybės jos narius suvienyje su Kristumi. Šventojo rašto skaitimas ir katechezė mums primena mokytojo žodžius ir gestus. Broliškas rūpinimasis vieni kitais padeda saugotis egoizmo. Laužydami duoną, mes išgyvename Jėzaus buvimo su mumis sakramentą. Malda yra mūsų dialogo su Tėvu, per Kristų, šventojoje dvasioje, erdvė. Šie keturi dalykai, sakė Pranciškus, tai svarbiausios bažnyčios gyvenimo koordinatės. Ir visa, kas bažnyčioje šių keturių koordinačių nesilaiko, yra netikra, neturi jokio pagrindo.
Lekėsa. Non è un mercato. La chiesa non è un gruppo di imprenditori che
Bažnyčia nėra rinka, sakė Pranciškus. Bažnyčia nėra verslininkų grupė, kuri tvarkosi kaip įmonė.
La chiesa è opera dello Spirito Santo che Gesù ci ha inviato per radunarci.
Bažnyčia yra šventosios dvasios kūrinys. Jėzus mums atsiuntė šventąją dvasią, kad ji mus suburtų. Bažnyčia tai dvasios veikimas mūsų bendruomenėje, mūsų švenčiamoje Eucharistijoje, mūsų nepaliaujamoje maldoje. Viskas, kas išeina už šių koordinačių ribų, yra netikra, neturi pamato. Yra tarsi namas pastatytas ant smėlio. Popiežius sakė, kad jam liūdna, kai mato bendruomenės, kurios kartais ir be blogos valios eina neteisingu keliu, nes mano, kad jas daro bažnyčia, susirinkimai, veikla, panašiai politinių partijų veikla, dauguma, mažuma, rūpinimasis tai vienų, tai kitų nuomonė.
Io mi domando, ma dove c'è lo Spirito Santo lì? Dove c'è la preghiera? Dove c'è l'amore comunitario? Dove c'è l'Eucaristia?
Aš klausiu, kurgi šventoji dvasia, kur malda, kur savitarpio meilė, kur Eucharistija? Jei to trūksta, trūksta dvasios. O jei trūksta dvasios, mes būsime graži humanitarinė organizacija, labdaros draugija, partija, gal netgi bažnytinė partija, bet ne bažnyčia.
Leggendo gli atti degli apostoli, Scopriamo allora come il potente motore dell'evangelizzazione siano le riunioni di preghiera.
Skaitydami apaštalų darbus matome, koks galingas evangelizacijos variklis yra maldos susirinkimai, kuriuose dalyvaujantys žmonės patiria Jėzaus buvimą ir prisipildo šventosios dvasios. Pirmosios bendruomenės nariai supranta, kad susitikimo su Jėzumi istorija nesibaigė jo žengimo į dangų akimirką, bet tęsiasi jų gyvenime. Atminimas to, ką Viešpats yra pasakęs ir padaręs, bendruomenės maldoje tampa gyvas. Šventoji dvasia įkvepia šviesos ir šilumos, Dievas suteikia meilę ir Dievas prašo meilės. Tai yra mistinė viso tikinčiojo žmogaus gyvenimo šaknis. Kaip pirmieji krikščionys, taip ir mes, gyvenantys po šimtmečių, visi išgyvename tą pačią patirtį. Dvasia viską gaivina.
E questa preghiera è il fuoco vivo dello Spirito che dà forza alla testimonianza e alla missione.
Malda, sakė Pranciškus, tai gyvoji dvasios ugnis, suteikianti stiprybės mūsų liudijimui ir misijai. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rasizmas, moteris ir katalikų bažnyčia – tokia virtualaus seminaro tema, kurį lapkričio 23 dieną surengė Popiežiškosios kultūros tarybos moterų konsultacinė grupė kartu su katalikišku Romos universitetu LUMSA ir ambasadorėmis prie Šventojo Sosto. Negalime toleruoti jokios rasizmo formos, turime kartu ginti kiekvienos gyvybės sakralumą, sakė Popiežius Pranciškus šių metų birželio 3 dieną bendrojoje audencijoje, kai Jungtinėse Amerikos valstijose vyko protestai po Džordžo Floido mirties. Popiežiaus žodžius priminė kardinolas Gianfranco Ravasi, Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas, atidarydamas interneto seminarą Rasizmas, moteris ir katalikų bažnyčia. Kova su rasizmu suponuoja ne vienodumą, o vienybės daugybę, sakė kardinolas, cituodamas Senąjį testamentą. Jame sutinkame žodį Adamach, vėliau išversta į Adomas, kuris hebrajų kalba reiškia žmonija. Tai reiškia, pakartojo kardinolas Ravasi, kad visi esame Adomas, visi esame žmonija. Panašiai apaštalas Paulius laiške Galatams rašo, kad nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, visi esame viena Kristuje Jėzuje. Kardinolas pridūrė, kad rasizmas – tai santykio neigimas, tai socialinio ir dvasinio neigimo forma, kuri atmeta kitoniškumą. Reikia eiti link kito ir tuo pat metu pripažinti kito skirtingumą. Tai du esminiai žingsniai, kovojant su rasistiniais nusistatymais. Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininko mintis pratęsė tos pačios dikasterijos moterų konsultacinės grupės vadovė Consuelo Corradi, pabrėždama, kad rasizmas šiandien atskleidžia gilią socialinę krizę, kuri pastebima kasdien daugelyje šalių ir kurios nepavyksta išspręsti. Vėliau suteikta ir dvi liudijimams. Iš Kongo kilusi teologė sesuo Rita Mbošu Kongo, dėstanti popiežiškajame Urbono universitete, kovoje su rasizmu akcentavo švietimo svarbą. Pasak jos, mokykla ir šeima yra vietos, kur supranti, kokia neteisinga diskriminacija, ypač moterų atžvilgiu. Sesuo Rita pasidalijo savo patirtimi, ją pirmagime tėvas skatino peržengti iš ankstinius nusistatymus, klestinčius jų visuomenėje. Rasizmą reikia įveikti švietimu, sakė teologė, paragindama bažnyčią skirti daugiau dėmesio moterų vienuolių formacijai. Tuo tarpu Panamos ambasadorė prie Šventojo Sosto, Miroslava Rozas Vargas, paminėjo, kad rasistinės nuostatos yra piktžodžiavimas prieš kūrėją. Tai nuodėmė, kurią reikia išrauti su šaknimis, sakė ambasadorė. Interneto seminarą moderavo Romos La Sapienza universiteto sociologė Silvija Kataldi, kuri atskleidė, kad dažnai terminas rasė vartojamas neapgalvotai, nors akademinė bendruomenė senai dėl jo diskutuoja. Mokslas įrodė, kad egzistuoja daugiau genetinių skirtingumų tarp atskirų individų nei rasinių skirtumų tarp skirtingų grupių. Deja, dar ir šiandien dėl rasistinių doktrinų vykdomi genocidai ir smurtas. Be to, rasizmas dažnai susijęs su seksizmu. Pasak Kataldi, į tai atkreipė dėmesį Popiežius Pranciškus enciklikoje Fratelli Tutti. primindamas, kad rasizmas tai lengvai mutuojantis virusas, kuris neišnyksta, bet pasislepia ir tyko. Visos nuotoliniu būdu vykusio seminaro pranešėjos sakė, kad į tokį nusistatymą galima atsakyti brolybę, nes visi esame broliai ir seserys sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Išminavimo darbai baigti ir Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčia grįžta kustodijos žinion. Jis stovi ant Jordano upės kranto, Kuasr Elijahut vietovėje, kur, manoma, Jonas pakrikštijo Jėzų. Bažnyčia buvo apsupta minų lauko. Dabar pagaliau išlaisvinta galės vėl priimti piligrimus. Prieš porą savaičių Šventosios Žemės kustodijos žinion buvo oficialiai perduota Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčia Kuasr Elijahut vietovėje, kur, pasak tradicijos, buvo pakrikštytas Jėzus. Šventovė nuo 1641 metų kasmet tradiciškai lankoma pranciškonų, stovi netoli Alenby tilto, pasienio tarp Izraelio ir Jordanijos. Paaštrėjus konfliktui tarp Izraelio ir arabų šalių, vietovė atsidūrė dėmesio centre, šiame ruože upė lengvai perbrendama. Todėl po 1967 metų Izraelis, siekdamas išvengti perbėgėlių iš Jordanijos, tą vietą pavertė nepasiekiama, užminuodamas ją 4000 minų. Situacija ėmė keistis po kelių dešimtmečių, kai po garsaus pranciškonų archeologo kunigo Mikelio Pečerilo kasinėjimų Jordanija šią vietą ėmė laikyti Jėzaus krikšto vieta Wadi Karar. Ši yra vos už keliasdešimties metrų nuo kito kranto, priklausančio Izraeliui. Jono Evangelijoje rašoma, kad Jėzaus krikštas įvyko vietovėje vadinamoje Betanija anapus Jordano. Garsusis pranciškonų archeologas kunigas Mikelio Pičirilo nustatė, kad Jėzaus krikšto vieta – tai Wadi Karar prie Jordano, esanti Jordanijos pusėje. Kunigo Pičirilo kasinėjimai atskleidė, kad toje vietoje būta seno krikščionių vienuolyno. Jordanijos teritorijai priklausanti vieta ėmė garsėti kaip piligrimyšių objektas, taip sukeldama konkurenciją su Izraeliu, kuris savo ruoštu 2000 metais pradėjo projektus, kad būtų galima lankyti kitame upės krante esančią Kuasr Elijahut vietovę. Darbai kuriam laikui buvo sustabdyti, tačiau 2011 metais buvo vėl atvertas koridorius, leidęs piligrimams atvykti ir iš Izraelio pusės į šį Jordano ruožą. Liturgijai švęsti virš upės buvo naujai pastatyta konstrukcija su altoriumi. Tikroji bažnyčia, pastatyta pranciškonų 1935 metais ir dedikuota šventajam Jonui Krikštytojui, tebe buvo neprieinama, nes liko užminuotoje teritorijoje už metalinių tinklų. Išminavimo darbus užbaigė humanitarinė Britų organizacija Hello Trust ir galų gale spalio mėnesį pastatas buvo perduotas pranciškonams. Kustodijos techninis direktorius Leonardo Di Marco pranešė, kad artimiausiu metu vyks vertinimo ir tvarkymo darbai, kurie labiau atsižvelgs į piligrimų poreikius. Šis naujas etapas prasideda sudėtingu piligrimystėms laikotarpiu. Visos šventosios vietos yra tuščios, nes dėl pandemijos piligrimams neleidžiama jų lankyti. Šventosios Žemės kustodas kunigas Francesco Paton sakė, kad šiuo metu stengiamasi maksimaliai sumažinti išlaidas ir rūpintis tik svarbiausiais išlaikymo darbais. Vienuoliai daugiau laiko skiria maldai ir brolystei, atrasdami ir pranciškono ūkininko pašaukimą, rinkdami vaisius ir daržoves iš savo sodų ir daržų.
Du iš 13 naujų kardinolų dėl pandemijos negalės asmeniškai dalyvauti kardinoliškų insignijų raudono bireto žiedo išskyrimo pergamento įteikimo ceremonijoje šeštadienį lapkričio 28 dieną. Tačiau abu konsistorijoje nedalyvausiantys vyskupai Brunėjaus apaštališkasis vikaras Kornelijus Sim ir Filipinų Kapizo arkivyskupas Jose Advinkula popiežiaus vadovausimos konsistorijos eiga galės sekti nuotoliniu būdu. Kardinoliškasias insignijas jiems vėliau įteiks popiežiaus pasiuntiniai. Kai kurie būsimi kardinolai jau atvyko į Romą, kad galėtų atlikti privalomą 10 dienų karantiną. Vienas jų – vyskupas iš Meksikos, San Cristobal de las Casas emeritas, Felipe Arizmendi Esquivel. 2000 metais perėmės vadovavimą piečiausiai Meksikoje vyskupijai iš savo garsaus pirmtako čia buvių teisių gynėjo vyskupo Samuelio Ruiso Garcia. Vyskupas Arizmendi papasakojo, kad atvykęs į Vatikaną atliko COVID-19 testą, kuris buvo neigiamas, ir jis galėjo apsigyventi Šventosios Mortos svečių namuose, kuriuose taip pat gyvena popiežius Pranciškus ir daugelis Romos kurijoje tarnaujančių dvasininkų. Negalime išeiti iš kambario, vaikštinėti koridoriuose, negalime užeiti į koplyčią ar išeiti į lauką. Pavalgome kambaryje, tačiau praėjus karantinui galėsime užeiti į Šventojo Petro baziliką ir kitas vietas Vatikane, pasakojo portalui Religion Digital būsimasis kardinolas. Vyskupą Felipe Arizmendi Esquiveli amžininkai vadina socialiai pažangiu ir teologiškai konservatyviu ganytoju, uoliai atsidėjusiu indėnų gerovei. Dar prieš pasitraukdamas iš ganytojo pareigų, vyskupas pranešė apie rengiamą mišiolą ir šventąjį raštą vietinių genčių kalbama nahuatilių kalba, kuri kartais vadinama actekų kalba. Įvairiomis šios kalbos tarmėmis kalba apie 1,5 milijono žmonių, dauguma vyskupijos gyventojų. Nahuatilių kalbai Meksikoje pripažintas oficialios kalbos statusas. Vyskupas Arizmendi, norėdamas paliudyti savo artumą čia buvių tautoms, dažniausiai dėvi jį labai ryškiai išskiriančią margą mitrą. Būsimasis kardinolas pasakė, kad kardinolystė yra suteikiama ne tiek jam, kiek Meksikos ir ypač Čiapas valstijos čia buvių tautoms gyvenančioms vienoje iš seniausių Meksikos vyskupijų San Cristobal de las Casas vyskupija, įsteigta 16-ame šimtmetyje, kuri taip pat yra Paribio vyskupija prie pat Meksikos valstybinės sienos su Gvatemala. Popiežius Pranciškus 2016 metais lankėsi San Cristobal de las Casas vyskupijoje, susitiko su vyskupu Arizmendi, savo akimis pamatė, ką šiai vietiniai bažnyčiai reiškia puoselėti savo indėnišką tapatybę. Evangelijos įkultūrinimas į vietinės kultūras yra ilgalaikis procesas, pareiškė vyskupas italų katalikų portalui SIR. Apie vietinės bažnyčios rūpeščius jis dalyjasi savaitinėme biuletenyje, kuri reguliariai skelbia Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų taryba. Pasak būsimo kardinolo Felipe Arizmendi Esquivelio, San Cristobal de las Casas vyskupo emerito, bažnyčios įkultūrinimas yra evangelinis siuntimas, nes amžinojo tėvo žodis įsikūnijo paribių kultūroje Nazarete ir paribių kalboje aramajų, o tai reiškia, kad čia buvių tautoms reikia suteikti joms priklausančią vietą bažnyčioje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.